Kun Sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa Afaan Oromoo saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Kamultan hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe kan tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Andoof Gaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanii isin affeera qophii keenya isa jalqabaatti darbe. Dirreedhaan magaalaa artistiin Oromoo kabajamaan Alii Birraa itti dhalateedha. Torban darbe Dirreen ilma ishee haala addaatiin kabajjee jirti. Sirna kabajjee addaa kana hordofee Addis Chokkolee gabaasa qindeesse namoo daandiitu dhiyeessa.
Bulchiisi magaalaa Dirreedhaan kan waajjira bulchiisa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millenium Park jedhamu Alii Birraa Park jechuun moggaase. Sirna itti gaggeeffame kanarratti kan argame. Artistiin hangafni beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirreedhaan irraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa Afaan Oromoo ammayyaa isa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirreedhaan keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota Afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffattoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa Ibeeksii fi Itiyoostaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate Artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffattoota biratti akka addaatti akka jaallatamanitti angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qooda olaanaa ogummaa muuziqaatiin gumaacheef Yuunivarsiitiilee Dirreedhaan Jimmarraa doktorummaa kabajaa badhaasame dabalatee badhaasaalee olaanoo adda addaa gonfamee jira. Sirna kamisa kaleessaa magaalaa Dirreedhaanitti geggeessame kanarratti paarkii Millenniyeemii jedhamaa ture maqaasaatti moggaasamuu kalabsan bulchaan magaalaa Dirreedhaan obbo Kadir Jawaar akkana jechuun galata qaban ibsaniif.
Kabajuu barbaadna arraantanaa guyyaa arraantanaa obboleessa keenyaa kabajamoo abbaa keenyaa obboleessa keenyaa wallisaan beekamaan hangafa yoo ta'es sabaa sablamman hundaa'u bikka waan bu'uuf odoo jiruun jiru. Maqaa isaatiin moggaasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef keessaafuu bulchiinsota hoogganoota bitaa fi mirgaan na cinaa dhaabbatanii magaalaa sana halkanii fi guyyaa dadhabne otoo hin ta'in humna isaanii maatii isaanii dhiisanii warra hojjechaa jiru maqaa keessaniin akka naa galatoomfatanii barbaada.
Artist Alii Birraas walleelee bebbeekamoo keessaa tokko ka ta'e rabbi moo namuma ka jedhu wallisuudhaan galata isaa muuziqaadhaan ibse. Guyyaadhuma kana ka gara waggoota 50 dura magaalaa Dirreedhaan laga dachaa turratti riqicha duraa ijaarsisan bulchaa magaalattii yeroo sanaa Alfred Shaafiifis riqichi isaan ijaarsisan sun maqaa isaaniitiin moggaafamee jira. Sirna kanarratti argamuudhaan kan moggaasa maqaa baashee simatte Azeeb Alfred dabalatee namoonni achitti argaman walleelee Alii Birraa wallisuudhaan akkasumas jechootaan artistichaaf galata galchanii jiru.
Dooktar Alii Birraa rabbi warra kanaan si ga'ee baga gammaddee rabbi umrii dheeraa si halaatu dhaloota ijaarsa dhalootaa jalqabdes akkatti kuftu umrii dheeraa si halaatu jedhee baga gammaddee sin jechuun barbaada.
Kabajamoo artist nama guddaa
nama hundumu umani jaratu obolesoko Ali Birra Doktor. Akkasumas haadha mana isaanii Adde Ilili. Magandan Umaga Maramii Salaamat.
Toora ispoortii dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa Dirra Dhawaa ammaa boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii qaqqabaachuuf jiran ta'u kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol Dirra Dhawaarraa gabaasee jira.
Dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa sabbaa boruu keessa namoonni jiraatanii 40,000 ol ta'anii balaa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Beelladoonnillee jalaa du'aa jiraachuu isaanii himaniiru. Hanga'oonni mootummaa dhimmichi ilaallatus waan jedhan qabu. Sahaay Daamtoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hanqina roobaa qabanitti mudatee kan ture hongeen ammas hawaasa irratti miidhaa geessaa jira jechuudhaan jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko ibsaniiru. Jiraattonni godina Gujii aanaa sabbaa boruu bilbilaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaan dura sababa hongeen beelladoonni hedduun dhumuu fi haala amma jiruun ammoo rakkoon hanqina nyaataa mudachuu sababa kanaanis namoonni baay'ee miidhamaa jiraachuu himani. Hongee kana ittisuuf deeggarsi kanaan dura mootummaa dhaabbilee miti mootummaa fi hawaasni wal gargaaruuf kennaa turan amma gama mootummaa qofaadhaan kan taasisamu ta'uu ibsanii innis kan itti fufinsaan kennamaa hin jirre ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Jiraataa godina Gujii aanaa sabbaa boruu ta'uu kan ibsan obbo Gammachuu Oddoo rakkoo hanqina midhaan nyaataa mudateen lubbuun namaa darbaa jira jedhan.
Namni lubbuun darbe akka aanaatti ganda tokko nama ja'a ganda tokko nama lama saddeeti ganda tokko nama afurii wal sabbaan oleemu nama ja'a dubara lamaa fi dhiira afurii dirree saphansa haadha ilmi hoosootu irra duute harma hootu achumaan duute dhaqaalaanti immoo nama afurii tokko ilmaan jalaa beelannaa ijjeese nama isa waliin nama afur.
Jiraataa aanaa sabbaa boruu ta'uu isaanii kan ibsan obbo Kifilee Qaawwatoo immoo sababa hongeen deeggarsi uummataaf taasisamaa jiru gahaa miti jedhu.
Hongeen amma akka fiduufee jira. Itti fufuu callaa miti daa'immaan dubartoota dhiyaa kaa beelaan du'u jiru. Sababa baay'ina karaa daandii konkolaataa bal'aa waan hin qabne deeggarsi mootummaa si naaf fuudhee dhufe uummata bal'aa waan ta'eef aanaa sabbaa boruu kun harki caalaan gammoojjiidha. Kan gammoojjiin ka'e dhibaa naannoo midhaan hagaa ol jirullee corrootti garaagaraatti buutee baddeera midhaan kun hin jiru argamu waan ta'eef beelaama jira.
Aanaan sabbaa boruu gammoojjii waan ta'eef oomishni gahaan hin jiru. Sababa kanaanis hanqinni midhaan nyaataa mudatee jiraattonni lakkoofsaan hedduu ta'an beelaaf saaxilamaniiru jechuun kan sagalee Ameerikaaf ibsan ammoo waajjira buusa gonofaa aanaa sabbaa boruutti abbaa deemsa hojii deebii deebisanii dhaabu obbo Badhaadhaa Bariisootiin.
Amma namni sadarkaa namni beelee gaddabee garaan du'aa jiru sadarkaa isaanii deemaa jiraachuu sadarkaa waa uffatu dhabee mana keessa buufi dhabee iddoo kan jiru baafee haala nageenyaatiif hongeetti wal qabatee iddoo jiraatu irraa ka'ee amma dhufanii magaalaa galanii magaalaa kan iddoo bulanii jirtu muka jala bulan.
Akka naannoo Oromiyaatti mootummaan godinaalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuu itti fufeera jechuun buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa buusa gonofaa Oromiyaa obbo Garramoo Liiqaa deeggarsi godinaalee hongeen miidhamaniif taasisamaa jira jedhan akkanatti ibsaniin.
Godinaaleen hongeedhaan miidhaan qaqqabee kan akka Booranaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee Bahaa. Gujii kan fakkaatanii arfaasaa yeroo darbe rooba isaan gachuu qabanii isarratti roobni gara ji'a tokkoo harkifatee akka roobuuf yaale. Innis gahaa waan hin taanee fi oomisha barbaachisu akka hin arganne qorannoodhaan bira geenyerra waan ta'eef inni kun egaa namoonni kun hanga haalli mijaan uumamuufii fi rakkoon uumamaan itti dhufe kun hanga fooyyee'utti deeggarsi itti fuufa jechuudha. Kanaaf maal goonaa yeroo yerootti qorannoon hin gaggeeffamaa ji'an haalli jijjiiramni jiraate namni. Kan fooyyee qaboo jiraate sana dhiisnee kanneen immoo of hin dandeenyeef hin deeggarsa barbaachisan adda baasuudhaan calalliidhaan isaaniin deeggara deemnachuudha. Kanaaf ammas deeggarsi itti fufee jira.
Rakkoo hanqina midhaan nyaataa lubbuun namaa darbaa akka jiru kan jiraattonni kaasan ilaalchisee akka jiru. gochudan obbo garramon debsaniru
gabasni akkasitti nu qaqqaben jiru buji ohudanne bayen sani safetynetinis inde garamu akkasumas buqqa jedame attatti de garama jiru idile dan immo umamas kanen roti rakosa mudetelle chalalli dan addabe kone konille hundi de garama jirawante fi ammat yaddo akkasin qamnu banamma jette garu kallatti kamina katae ode pannon nu qaqqamne kulkulle fan
kanandura nanno akibba etiopia gammojif garto kembadde daret robni arfasa roba turi harkfate robu fi bakkewan tokotoko tammo firrobinafu institute raga haliklinsa etiopia ipseture gawratin mojratunni godina guji ana sababoro kasumas ana wadara robni arfasa guyotum rasa robe addanjite amalle hongen itufi akajru fi midan ana wadara kesetti guyota robni robe sana face gogguga akajru ipsani jrum gabastagali amerikate sahaydamto finfinera
kun sagale amerikati torban darbe as magala washington dc kesetti kitabni jirenya fi qabso aba ojedu ebifame jira wa e sena abba jalalatati sirna ebba kitabicha kan irratti kan argame namo dandi abba chala fi namo tan sirnicha irratti argamani asobsi sudani gabasa koppese ittane yes
sirna ebba kitabicha dolesa kudaja barakuma lama abdigdami lama gege samiratti alatton normo washington dc unanoshe akkasumas kanen kutale biyatti asqiyo jiran akka pennsylvania kesta jiratan argamani jiru gari mo biyota dunya daddarra bilbilaf kunnamti marsa interneti tin sagaledan dam sabagatti milkofte obbabba chalaf dabarsani jiru kitabichi sena jirenyo obbabba chala akkasumas akkasanitti darga gummarra kasani agaman gudummat qabso mirga romo abaun dursa muttir mata turan unde famaf sena qabso dabicha buabayi qabso isanif jallan sani kan hedduni tirmatan kanufke satamate kitaba kana barresu malakkasan kakase bakkasana targamu dan gafadde akkana jiran
alo ta kubuvi we qabson lizma romo kun eta hala kamike satulti kana ni warike sat jiranne desa qabso goone hadagilu jiru dalota kubuvi wa damu yeda halu qabson ki sat alahe ala qabson ki sat be asde akana mi baru wale tani sai male wai mata ko si gudan garu jiran afhala tabike sat jiranne atamtin mo qabso goone kana mi baru wale
immota kitabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistoota hawatan keessaa tokko haala du'a bobaaroo tumsaati buursitoota dabilisummaa oromoo keessaa tokkoof oogganaa dhaabichaa akka turan bobaaroo tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifattiin barreeffamiin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiiniin guutametti ture oromiyaa ba'aatti halkan baaroon dirree qabsootti ajjeessame achuman ture ka jedhan obbabbaa caalaa lataa taatee guyyaa sanaa gaafadhe akkanatti naaf ibsan.
Egaa gaafa sana achiin ture achiin turuu biyya duwwaa tun taane jara lamaan badhoos nam beekaa baaroos nam beekaa. Haalli sun taas jedhee neenyaan. Wanneen badhoo xinnoo deemumsaa achi irratti na argamtu akka garuu waan akkasii godha jedheen fudhanne. Walgayyiin sirna tokko ta'anii biriifingidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodhaa leencoo fi badhootu wal irratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawwee madu ka'uu dhaargine qawwee sana badhootu baaroodhaaf leencootti dhukaasa akka tasaa ta'e leenca fiigee jalaa ta'e badhoo baaroommoo luumutu eegaasa sama sana taatetu lubbuuni. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee yoo dukkana nutti uume keessa haala jiru dhugaa kana immoo waan na keessatti dhufe namni waan adda addaatu hiike gaarraa faata keesse maal faatu ta'e jedhanne waan akkasiin jiru kan ta'e waan ani aaksidentiidha jedhee kun jeequmsa yoo walbaasan akka ta'eera kana godhas jedhee ayyaanne ta'e immoo argamee gaafa waanti godhaniin jiru dhugaan isaa immoo akkasi.
Kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti fageenyarraa bilbilaan dhaamsa gammachuuf yaada isaanii ibsan keessaa tokko ittaanaa iyyuu duree adda bilisummaa oromoo duraanii obbo Bultuun Biyyooti ebba kitaabicharratti kanneen qaamaan argamanii asoo dhageesse san keessaa tokko immoo jaala abbaa caalaa qabsoo abaa wajjin eegalanii baroota dheeraaf waliin dabarsan kan maqaa qabsoo qatalee jedhuun beekaman obbo Fiqaadu Waaqjiraati.
Dhugaadhumaanii abbaa caalaa nama dargiin argee nama gadi hin ta'e waa hojjetu waa barreessu dandeetti addaa nama qabu. Sooshaalist nama haasofsiisu nama jajjabeessu dhugaadhumaanii cichoominaanitti har'as ga'ee baay'ee nutti gammadaa dhugoonsa abbaan caalaa seenaa kunuun kan as barreesse yeroo baay'ee haasa'aa turanii warri hooggantoota keenyaa seenaa Oromoo komiteen itti ramadamee seenaa bilisummaa Oromoo kana barreessuu jedhaa turan ammas lallee gaazexeessonnis kaasee ture kunuma haasa'a malee jirranoshi waan guddaa dukkanatti deemanii abbaan caalaa ba'a kaartuun dhufanii kaartuun yommuu ammi tokko giruubiin saaxilii tokko gadi bu'e dukkanatti deema caakkaatti deema.
Dura teessuun waldaa hawaasa Oromoo Waashingteen DC'f naannawa ishee aadde Janet Adams akkana jedhan.
Abbaa caalaa kitaaba kana barreessuu isaatiin baay'ee fayyaa danii jabaadhu har'a jalqabaa kan biraalleen asii qofa oolteen warra qabsoo Oromoodhaa dura ta'anii akka irraa dhageenyetti. Har'a nu ga'an kuni akka kitaaban akkanaa yoo kitaaballee barreessuu dadhaban viidiyoodhaan yookiin sagaleedhaan waraabanii seenaa kan akka nu lafa nu kaayan seenaan isaan keessa darban kun bu'aa wajjin isaan keessa darban kun immoo horuun barumsa jabina akka nu ta'uun kitaaba abbaa caalaarraa bane. Kanaaf jecha kitaabni abbaa caalaadhaa akka ifaa tokkooti akka dookumentarii tokkooti akka barumsa tokkooti kunoo asii gahee as gahee harka bakka immoo jenereeshinii haaraa akka darbe nu garsiisa.
Isaanis ta'e namoonni bu'aa bayii jireenyaaf qabsoo yeroo dheeraa keessa dabarsan mudannoo isaanii barreessanii dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan obbo Abbaa Caalaa Lataa.
Waan akkasii namni ragaa waan ofiisaatii argaa waan ofiisaatii dhagaye waan ofiisaatii namarraa tolchan firist haandi informeeshinii akkasii yeroo kamiinuu namni barreessee kaa'u. Isuma kana kun seenaa ta'ama. Achi kanaaf waan akkasii namni du'uuf hin qusatin ragaa isaa barreessee ol kaa'u baay'isee baay'isee seenaa booliiti. Istooriyaansiin boodamu kanuma irraati tolchuu jechuudha seenaa. Kanaaf barbaachisa waan akkasii ragaa bahu ragaa yeroo baatu immoo ilaalu. Miira keetti dabaluun barbaachisa. Waan ta'e haala akka inni itti ta'e yeroo inni itti ta'e akkuma inni jirutti barreessuu barbaachisaadha.
Eebba kitaaba obbo Abbaa Caalaa Lataa jireenyaaf qabsoo abaa'oo jedhu irratti maatiin Abbaa Caalaaf jaallan isaanii qabsoo kanneen akka obbo Leencoo Lataa, obbo Daawud Ibsaa, obbo Xahaa Abdii, obbo Dhugaasa Bakakkoof, obbo Amaan Kadirfaa bakkawwan adda addaarraa dhaamsa gammachuuf waa'ee kitaabichaa yaada qaban ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan qorannoo Oromoo yookiin OSAN korasaa kan waggaa 36ffaa as Waashingteen DC keessatti jalqabee jira. Ijoon dubbii baranaa maal akka ta'e pirezidaantiin OSAN kan yeroo ammaa Dr. Eebbisaa Raggaasaa VOA'tti himanii jiru. Tuujubee Horaatu asobsiise. Ittaanee dhiyaata.
Ijoon dubbii baranaa kan qorannee irra geenyee irree murteeffachuudha. Irree murteeffachuu sabaaf lammii of Itoophiyaa achi immoo kan Oromooti jechuudha. Kuni maal jechuudha irree murteeffachuu yoo jennu kana dura irree haasamee ture osaa keessatti irratti qoratamaa ture kana booda kan jiru irree murteeffachuu kana akkamitti Oromoon cuunfatee argataa jechaadha. Kana booda kan jiru gaafiin irree murteeffachuu odoo ta'e akkamitti irree murteeffachuu san argata Oromooni karaa kam odoo deemee daandii kamiin odoo deemee yoo maal qopheesse maaltu dhabamee kan jedhu qorannootu dhiyaataa jechaadha waan adda addaa kanarratti. Kana yoo guuttanne kanarratti yoo xiyyeeffanne Oromoon irree murteeffachuu isaaf gara fuulduraatti deemsa danda'a kan jedhudha mata dureen keenya.
Egaan mata dureeleen mariif dhiyaatan maal maal faati eenyu faatu dhiyeessuuf jira?
Egaa waa baay'eedha kana keessatti kan qophaa'ee wanni guddaan tokko US policy toward Ethiopia kan jedhudha. Achi keessatti US policy amma yoonaa maal ture Oromoo irratti
maal jechuudha?
Yeah, the US karaa diplomaasii kanaa jechuudha. Isa irratti amma yoonaa sirriitti Oromoo irratti yookaan saba biraa irratti hin xiyyeeffanne. Kanaafuu US policy toward Ethiopia sirriitti hin hojjenne. Kanaafuu maal ta'utu irra jira, maaltu jijjiiramutu irra jira, maaltu laallamutu irra jira kan jedhu qophii guguddaa guddaatu qopheessine. Isa irratti immoo kan hirmaatan obbo Baqqalaa Garbaan achirratti ni hirmaatu, obbo Dr. Tsaggaayee Raasaa achirratti ni hirmaatu, achi from USIP Susan Stegan kan jedhamtu qorannoo beekamtu kanarratti kan baay'ee hojjetaa turte. Isheen faayi jiru namoota adda addaa ta'eef furtoota adda addaa dhufanii wanna kanarratti lafa keenyee laaluun irra jira. Yoo US policy fi kan Itoophiyaa kan Oromoo hin fudhan yoo ta'e, yoo achi keessa hin galle yoo ta'e, biyyattuu sun nagaan argattu gara fuulduraatti stability yookaan karaa dimokiraasii irra deemuun hin danda'amu. Kanaafuu Oromoo sirriitti laallamuutu irra jira. Kanaan immoo Ameerikaan kan sirriitti fudhatee Oromoo akka kana duraa keessaa baasee otoo hin ta'in sirriitti center stage godhatee laallachuutu irra jira kan jedhudha. Tokko paanaaliin tokko kan dhiyaatee jechaa. Kanaafuu qophii babal'aa kan ta'an kana amma afaan Oromoo irratti qophaa'ee jiru. Afaan Oromoo irratti afaan Oromoo mirga Oromoo akka ta'ee akka ijoolleen keenya akka ittiin baratu kan godhan amma kun ilaalaa jirra. Qubee jenereeshin dhufee jijjiirra biyya keessa guddaatu jira. Amma immoo afaan Oromoo akkamitti istaandardaayizii goonee irra caala fayyadamnee saba keenyaaf bu'aa buusaa kan jedhu irratti immoo kan dhiyaatu hin jiraa jecha. Karaa dinagdee Oromoon dinagdeessaa akkamitti fayyadamee humna isaa jabeessee gara fuulduraatti akkamitti deemaa kan jedhudha. Karaa miidiyaatiin sabaaf sablammiin Itoophiyaa walqixxeetti ilaalamaa hin jiran kun immoo rakkina guddaa buusee jira. Kanarratti immoo marii guddaatu deemaa jechaadha.
Egaan dhumarratti walumaa gala osaan waggaa waggaadhaanii baroota dheeraadhaaf kora adda addaa geggeessaa ture isa baranaa kana kanneen biroorraa wanti adda isa godhu maali?
Kuni baay'ee gaariidha. Amma wanni guddaan kan walgahii kanarratti kan ta'u akkuma dura isin jedhe namoota jajjaboo kan murtee guguddaa murteessuu danda'an beektota kan qaban Itoophiyaa irratti yookaan Oromoo irratti jirreen kan argannee finnee mana keenyatti haasofsiisnee waayee Oromoo ittiinnee achiimmoo akkamitti biyyattiisu gara dimokiraasiitti kan deemti kan jedhu nama akkasii argannee asitti haasofsiisuudhaaf kun wanna guddaa. Lammaffaa qorannoonni yookaan ispoortoonni Oromoo adda addaa kana durarree kan xinnoo osaa fagaatanii kan jiran amma dhufanii yaada hatattamaa kan ta'e rakkina hatattamaa Oromoo irratti kan ta'e haasa'uudha fuulatti dhufuun isaanii unity of vision kan jedhu kana isa irratti dhufanii hirmaatu jechuudha. Sabni keenya immoo waggaa sadii addaachisee ture koovidiidhaanis ta'ee achiinis ta'e. Kanaafuu namni qaama wal argine amma waggaa sadii booda kan osaan kun walitti dhufee sabni keenya wal argee abbootiin keenya dhufanii wal arganii kan yaada kanarratti kan ibsatanii jechaadha. Kanaafuu kun wanna baay'ee adda isaa godhaa jechaadha.
Dr. Eebbisaa Raggaasaa ibsanuu kennitaniif maqaa hordoftoota Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa Haroo Limmuu fi Kiiramuu keessa sababa nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gargaarsa argachaa akka hin jirre VOA'tti himanii jiru. Hanga'oonni mootummaas deebii kennan qabu. Naakur Malkaatu Amboo irraa gabaasa kana qopheesse ittaanii dhiyaata.
Namni obbo Nagaraa Margaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Gaamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin nuuf taasifamaa ture addaan citurraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
kuma lama kuda to kombu kane da bi sai motumma ni nagata yare da bi sai nugashi amma sin mode bi ne danne kuma lama kuda sadisa omis ne acu matti dumbullo to ko tunar gatini akka kuma tarka kulla ba ne amma aro limu he sawan to ko kanu gaji runjuru ya torra bu kane kadenyi ke nya salitin bokollo nun dumtu disne ba ne rakko na ge nya ran kankae gargarti ufan jiru walu magalasa namni rakko gudda ke sa jira amma dukkuba belan ni dukkuba cu ragayera
adi damma gammedas ana maya so ke sa bukka samani godina wallagaba ana haroli mukei sakajran dubbachudan mati kolin rakot senera jachun dubbatu
edde ogala mati mo wan to krako induma sau fachu tinyachu wan to kubaka dinki danka tayinan calibanne fayibate ni rakada jashma kan ko jolle mati sadde tida o tisajira wan waqayyo godute ni madaje fanna bade mon wan kulfate to mon sinibaka
gamabratin jiratan godina wallagaba ana kiramu rasawana genya tin bukasamani wagala kiramu sa akka jiran dubbatanis akkas jedhu
namni waa godhate tokkollee hin jiru tirakkacha mana tokko keessa abbaa warraa meeqaa meeqa walitti qabamee galaa inni kaan diida bulaa inni kaan rakkoo hamaa keessa akka jiru amma baranaafillee namni amma tokko tuma du'uutu maal jedhu harca'a horii baankiirraa qabuunillee waa bibbitatee jiraachaa jira bara dhufu garuu sabni kun kan ija tokko fuudhee afaan keewwatu akka hin qabne kun beekamaadha.
Bara 2014 baatii sadaasaa keessa godina wallaggabaa aanaa giddaayyaanaa ganda andoolee dichoo jedhamu keessaa buqqa'u namni dubbatanis haala amma keessa jirra jedhan akkas ibsu.
Firoottan kuduraaniiru garuu kuniiru ijoollee afur qabadhee haadha manaa wajjin nama jaha ta'een jira. Manuma illee mana dhuunfaa inni kaan firummatti Oromoomatti wal gargaaree wajjin jiraata inni kaan immoo manuma namni ijaaree gatee ganaa barriin itti ta'utti gallee darajannee keessa jiraanna malee baay'ee ulfaataadha jireenyi. Gargaarsi immoo mootummaan nuuf fide tokkollee hin jiru. Isheen Wallaggaa Yuunivarsiitii gargaarsa nuuf ergee jedhee immoo kan inni laatamu dursa milishaaf laatama siyaasaa erga wal ga'ee booda abbaa warraa tokkoof kiiloo afur ijoollee immoo kiiloo lama lama kan isaan laata. Kanneen keessatti akka nuu laataniiru amma immoo warra kottaa jedhu boru kottaa jedhu dhannee magaalma hoosnaaf kan hin deemnee achumatti nuti akkasaa oolu.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan buusaa gonofaa godina wallaggabaa obbo Daanyee Lachiisaa komii buqqaatotaa wal qabatee deebii kennanii jiru.
Aanaa haroo limuun daangaa Beenishaangul Gumuz aanaa yaasoo jedhamtu daangeessiti. Ummanni keenya achitti buqqa'ee jiru aanaa yaasoo irraa kan buqqa'anii baay'een isaanii. Kiiramuu keessattis naannoo yoo xiqqaate nama 50,000 ol naannoo 60,000tti siqutu buqqa'ee argama. Haroo limmuu keessatti aanaa yaasoo amma jenne wal dabalatee naannoo 30,000 ta'utu jira. Aanoleen kun akkuma jedhame godina keenya keessa aanaa buqqaatii baay'een keessatti uumame rakkoonis hamaanis keessatti uumame akka godina keenyattis addatti deeggaraa jirudha. Naannoo kana haalli rakkoo nageenyaa marsaa duraa daandiin cufamuurraa kan ka'e rakkoon adda addaa uumamuurraa kan ka'e akkaataa barbaachisaa ta'etti midhaan geejjibsiisuuf naannoo sanatti baay'ee rakkachaa turre. Isaas garuu yoo xiqqaate bara kana qofa. Midhaan kuntaala 46,000 uummata kanaan geenyee jirra. Midhaan nyaataa qofa osoo hin taane wantoota akka mana ijaarsaaf ta'u sharaa adda addaa hodilibsii adda addaa meeshaa qulqullina adda addaa waan isaan barbaachisu hunduma gochuudhaa fi dhaabbata miti mootummaa wajjinis dhaabbatee amantaa adda addaa wajjinis hojjetamaa jira. Amma danda'amaa ta'etti yoo baay'ina buqqaatii keenyaa sana waliigalaanii karaa guutuu ta'een deeggaruu yoo baannes. Lubbuu namaa baraaruudhaa fi hirmaannaa hawaasni godhe hundumaan uummata kana bira qaqqabuu dandeenye jirra. Fuulduraafis midhaanii mootummaa federaalaa irraa yeroo dhiyootti fe'amaa jira. Ingala hawaasa kana qaqqabuudhaa fi akkuma kanaan duraa sanaa ol deeggaruudhaan qophiin gahaan godhamee jira.
Namootni 157,000 ol waggoota lamaan darban keessatti buqqaasamuu dubbachuun isaan keessaa 111,010 ol kan ta'an gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jechuun dubbatan itti gaafatamtichi hojii buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hojjetamaa jira. Jedhan irrattis akkas jedhu.
Manni kun yoo xiqqaate gara keessaatti gara maatii isaatti mana isaatti deebi'uu danda'u qaba. Gama tokkoon hojii nageenyaa qaamolee nageenyaa wajjin hojjetama. Gama kaaniin immoo bakka jireenyaaf isaa ta'utti immoo qe'eessaatti deebisuudhaa fi hojii bal'aanii hojjetamaa jira.
Buqqaatotni yeroo ammaa galma bulchiinsa magaalaa manneen barnootaaf dhaabbilee garaagaraa keessa qubsiifamanii jiraachuu dubbachuun ganna kanaa wajjin wal qabatees dhibeewwan garaagaraaf akka hin saaxilamneef koree gama fayyaatiin dhaabbate wajjin waltumsanii hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hirmaannaa qaamolee hundumaa barbaadaa jechuun dubbatan rakkoo dhabamuu nageenyaa waggootaaf san darban keessatti Oromiyaa lixaa keessatti uumamaa tureen namootni hedduun ajjeefamuu fi kanneen 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naagoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa saati lamaaf walakkaa jalqabee hanga saati sadiitti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.